Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, բարև ձեզ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղում հանդիպել են ոչ միայն իշխանությունների, այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի ղեկավարները գոհունակությամբ են խոսում Պուտին-Յանուկովիչ հանդիպման արդյունքների մասին, Եվրամայդանը խիստ դժգոհ է։ Վազգեն Մանուկյանի կարծիքով Հայաստանը ստիպված էր միանալ Մաքսային միությանը։ Դեկտեմբերի 18-ը միգրանտների միջազգային օրն է։ Ֆրանսիայի նախագահ հավաստիացնում է, որ օրակարգ կբերի հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնելու օրինագիծը, ապա Երևանյան անցուդարձ միջադեպ տոնածառը տեղադրելու կապակցությամբ մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ստեփանակերտի Մամուլի ակումբում կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի և ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորի հետ։ Համանախագահները Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակությանը տեղեկացրել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին, իսկ Ղարաբաղի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց գործունեությունը քաղաքացիական խաղաղարարության շրջանակներում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ռուսիայի հարցերով ամենապաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Էվելին Ֆարկասին։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Ալբանդյանը նշել է, որ հայ-ամերիկյան գործընկերությունը տարբեր բնագավառներում վերջին տարիներին դինամիկ կերպով զարգանում է և առկա են նախադրյալներ դրանց ընդլայնման համար։ Ֆարկասը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ պաշտպանական բնագավառում գործակցության զարգացումը և իր այցելությունը միտված է այն առավել ամրապնդելուն։ Կիևի Եվրամայդանը և ուկրաինական ընդդիմությունը պահանջում են հրապարակել Ռուսաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի մանրամասները։ Երեքշաբթի օրը հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլար կհատկացնի Ուկրաինային, ինչպես նաև գազի գինը կիջեցնի 1/3-ով, սակայն թե ինչ է այս արտոնությունների դիմաց Ուկրաինան տալու Ռուսաստանին, դեռ չի հաղորդվում։ Այժմ Կիևում ընդդիմադիրները արգելափակել են Գերագույն Ռադայի շենքը։ Մաքսային միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի ղեկավարները կհավաքվեն Մոսկվայում դեկտեմբերի 24-ին և ռուսական տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Սիրիա-քիմիական զենքի առավել վտանգավոր բաղադրամասերի ոչնչացումը տեղի կունենա ամերիկյան նավում։ Այդ մասին հայտնել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Ռուսաստանի փոխներկայացուցիչ Վասիլի Տիտուշկինը։ Կազմակերպության խորհուրդը որոշում է ընդունել սիրիա-քիմիական զենքի ոչնչացման հաջորդ փուլի առանցքային հարցերի վերաբերյալ, ասել է Տիտուշկինը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցի ընթացքում հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներին, բայց այս ուղևորությունը հետաքրքիր է ևս մեկ հանգամանքով. Ստեփանակերտում նրանք ոչ միայն Արցախի իշխանության, այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին են հանդիպել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները վերջին տարիների ընթացքում թերևս առաջին անգամ հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ստեփանակերտի Մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հանդիպումը դռնփակ էր և կողմերը պայմանավորվել են մանրամասներ չհրապարակել։ Համանախագահների բավական անկեղծ զրույցն ըստ Բաղդասարյանի հուսադրող էր և ընդհանուր առմամբ նրանց ներկայացրած տեղեկությունները սկզբունքային առումով չեն տարբերվում պաշտոնական տեղեկատվությունից, ասաց Գեղան Բաղդասարյանը։
Որքան ես հասկացա, որոշակի աշխուժացում կա մանակցային գործընթացում, կա կողմերի պատրաստակամություն հարցը կարգավորելու։ Հիմնական ուղերձը, որ մենք ստացանք, այն էր, որ կարծես թե կա որոշակի փոխմբռնում և հնարավոր է մոտ ապագայում որոշակի առաջընթաց։
Նշեմ, որ հանդիպման անհրաժեշտության մասին Ղարաբաղում խոսում է տարիներ շարունակ տեղի հասարակական դաշտի ներկայացուցիչները, բազմիցս բարձրաձայնել են, որ կտրված են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացից, և այսօր կայացած հանդիպման գլխավոր նպատակն ըստ Գեղան Բաղդասարյանի պաշտոնական բանակցություններն ու քաղաքացիական նախաձեռնությունների համատեղումն է։
Արցախյան ՀԿ-ների ղեկավարները մի շարք առաջարկություններով են հանդես եկել եւ կարծես թե փոխմբռնում եղել է ժամանակագրաների կողմից, ամենայն դեպս քանի թե ընդգծել է քաղաքացական հասարակության դերը, ընդհանրապես խաղաղ գործընթացում։
Հիշեցնեմ, նախորդին Ստեփանակերտ ժամանած ՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ եւ ապա Իգոր Պոպովը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, թե Որոշակի փուլում Ղարաբաղը պետք է վերադառնա այդ գործընթաց, որովհետև վերջի վերջո որոշվում է այն մարդկանց ճակատագիրն, ովքեր այստեղ ապրում են, ասել է Ռուսաստանցի համանախագահը եւ հավելել. Իրենք ենթադրում են, որ հիմնարար սկզբունքների վրա աշխատանքների ավարտից հետո, երբ հասկանալի կլինի, թե ինչպես առաջ շարժվել այդ փուլում, կարելի կլինի քննարկել բանակցություններին Ղարաբաղի վերադառնալու հարցը։
Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ արդեն հայտնել ենք, որ Ֆրանսիայի նախագահը մայիսին մտադիր է այցելել Հայաստան, կա հետաքրքիր նոր զարգացում։ Պարոն Օլանդը մտադիր է նորից օրակարգ բերել ցեղասպանության մերժումը քրեականացնելու օրինագիծը, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեգյանը։
Ինչպես հայտնել է Le Monde Rattaché, 3 դեկտեմբերի 17-ի էլեկտրոնիկ համարում կառավարությունը գալիք ամիսների ընթացքում ներկայացնելու է մի օրինագիծ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու նպատակով։ Համաձայն Ֆրանսա Օլանդի կողմից ստանձնված նախընտրական հանձնառության, Կայքեջը հայտնում է նաև, թե դիվանագիտական պատճառներով պաշտոնապես ոչ մի հայտարարություն չի արվելու այդ արդիվ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 2014 թվականի հունվար ամսվա վերջին Թուրքիա կատարելի կայցից առաջ։ Այդ ըստ երևույթին գաղտնի պահվելու կոչված օրինագծի մասին պաշտոնապես կհայտարարվի 4 ամիս հետո միայն, 2014 թվականի մայիսին, այսինքն նախագահ Օլանդի Հայաստան այցելության ժամանակ, գրում է Le Monde, նշելով այնուհետև թվականների նման ընտրությունը ցույց կտա, որ օրինագիծը հաստատվի այն պահին, երբ հայերը կնշեն Օսմանյան կայսրության կողմից իդեմ կատարված ցեղասպանության 100-ամյակը, այսինքն 2015 թվականի ապրիլին։ Թերթը հիշեցնում է նաև, թե 2011 թվականի դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի կողմից մի օրինագիծ էր քվեարկվել, որը պատիժ էր սահմանել ցեղասպանությունների, որոնց թվում եւ հայերի ցեղասպանության ժխտման հանդեպ, բայց որը մերժվել էր ընդունվել սահմանադրական խորհրդի կողմից 2012 թվականի փետրվար ամսին։
Վերադառնանք Երևանյան զարգացումներին։ Երեք մայրաքաղաքում տեղադրել են գլխավոր տոնածառը, տեղի ունեցել համերգ եւ միջադեպ, թե ինչ է պատահել կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Երեք երեկոյան Հանրապետության հրապարակից բերման ենթարկված ակտիվիստներ Գևորգ Սաֆարյանը եւ Արմեն Միքայելյանը շուրջ 3 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո ազատ են արձակվել։ Իրավապահները երիտասարդներին վարչական պատասխանատվության են ենթարկել, հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Մի խումբ ակտիվիստներ Ամոթ, Տարոն Սիրունչի, Տարոն Թալանչի կարգախոսներով երեք մուտք էին գործել Հանրապետության հրապարակ այն պահին, երբ Երևանի քաղաքական Տարոն Մարկարյանն արդեն հանդիսավորությամբ վառել էր տոնածառի լույսերը եւ կանգնած համերգներ դիտում։ Տասնյակ ոստիկաններ, սակայն այդպես էլ թույլ չտվեցին ակտիվիստներին մոտենալ Տարոն Մարկարյանին։ Նրանք ուժի կիրառմամբ հերացնում էին երիտասարդներին։ Ի վերջո երկուսին ոստիկանական մեքենայով տարան հրապարակից։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը
որ երկրում մեր քաղաքի կենտրոնում հուշարձաններ են քանդվում, իսկ ինքը եկել տոնածառն է վառում։ Ոնց է ոչ մի բան չի եղել քաղաքում, ամեն ինչ հրաշալի ա ուղղակի։ Հենց կոնկրետ արմականի չհաջողվեց մտնել, բայց ինքը այնտեղ կանգնած էր, երբ մենք խոսում էինք, ու մենք խոշին դատում էինք, հենց այն թաղարկեց արտահայտվել։
Իդեպ Տարոն Մարկարյանը նույնպես միջադեպի պահին արագ հեռացավ հրապարակից, չնայած հնչող բարձր երաշտության այդուհանդերձ վանկարկումները լսելի էին քաղաքապետի համար։ Ակտիվիստները հիշեցնում էին փակ շուկայի մասին, պնդելով, թե քաղաքապետը աչք է փակում ապօրինությունների վրա, փոխարենը պետական բյուջեի միջոցներով տոնակատարություններ կազմակերպում։ Այս տարի մայրաքաղաքի տոնական զարդարանքն ու միջոցառումները կազմակերպում կազմակերպելու համար քաղաքային բյուջեից ծախսվել է 60 միլիոն դրամ, շուրջ 150 հազար դոլար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը սակայն մեծ զրույցում պնդում էր, որ ծախսը հիմնավորված է։
Միանշանակ Երևանցիների տրամադրությունը բարձրացնելու համար նման գումար արտարածված է։
Այսօր միգրանտների միջազգային օրն է։ Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունը Հայաստան վերադարձած տասնյակ ընտանիքների օգնում է կայանալու գործ սկսելու հարցում։ Ահագնացող արտագաղթի պայմաններում դա ինքնին կարևոր առաքելություն է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Միգրանտների թվի մասին հստակ թվեր նշելը մասնագետները համարում են անհնար։ Միգրանտի միջազգային օրվա կապակցությամբ այս մասին ևս մեկ անգամ հավաստեց Մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը։ Այդուհանդերձ, երբ հիմք ենք ընդունում սահմանահատման մասին պաշտոնական տվյալները, տեսնում ենք, որ նախորդ տարվա 9 ամիսների համեմատ այս տարվա բացասական սալդոն մինուս 180 հազարից ավելին է, այսինքն այսքան մարդ մեկներ ու չի վերադարձել Հայաստան։ Միգրանտների զգալի մասը համարտիկ են և հիմնականում աշխատանք նոր կյանք փնտրելու նպատակով մեկնում են Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա։ Ըստ Բեժանյանի, շատերն այստեղ այդպես էլ չեն գտնում այդ նոր կյանքը, հաճախ շահագործվում են, թեպետ այդ մասին չեն բարձրաձայնում։
Մեկ այլ խնդիր է նաև միավձիայի հետ կապված։ Մեկ քաղաքացիները անիրազեկ են և միայն 12 թվականին գրանցված միավի բացահայտված, այսինքն գրանցված դեպքերի 82% դա միգրացիոն գործոնն է առկա։
Արտագաղթի տխուր պատկերի ներքո այսօր կան մարդիկ, ովքեր բացեվ այնպես վերադառնում են հայրենիք։ Տիկին Բեժանյանը իհարկե չհերքեց, որ հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր այդպես էլ չեն գտել իրենց հաջողությունը օտար ափերում։ Միայն իրենց ծրագրի շրջանակներում վերջին 3 տարիների ընթացքում 1400 մարդ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Չեխիայից, Մոլդովայից և Գերմանիայից վերադարձել է հայրենիք։
Մենք նաև վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել, որի արդյունքում 110 շահառու տեղավորվել է աշխատանքի։ Եվ նաև բիզնես ծրագրեր ենք տվել, որ 27 հաջողված բիզնես ծրագիր ենք ունեցել։
Այս հաջողակ բիզնեսմեններից մի քանիսին էլ մենք ենք առիթ ունեցել տեսնել տարվա ընթացքում և մարզերում, և մայրաքաղաքում։ Հիմնականում գոհ էին, որ վերադարձել են բիզնես են հիմնել, սակայն հայրենիքը նորից լքելու մտադրությունը դեռևս իսպար չի վերացել։
Երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Յանուկովիչ Պուտին հանդիպումը, որը նաև համայն Եվրոպայի ուշադրության կենտրոնում էր։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ընդգծել է, որ Մաքսային միության խնդիր չի քննարկվել, սակայն այնինչ տեղի է ունեցել, որոշ չափով սահմանափակում է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի տարբերակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը պատմական է որակել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը ձեռբերված պայմանավորվածությունները, ըստ որի Մոսկվան 15 միլիարդ դոլար է հատկացնելու Կիևին։ Ազարովն ասել է, որ այդ օգնությունը Ուկրաինային տնտեսական և ֆինանսական կայունություն կտա։ Նա ասել է, որ առանց այդ օգնության Ուկրաինային սնանկություն և սոցիալական փլուզում էր սպառնում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը խոստացել է նաև 1/3 կրճատել Ուկրաինային մատակարարող գազի գինը։ Մի կողմից Մոսկվան գայթակղիչ առաջարկներ է անում Կիևին իր կողմը գրավելու եվրոպական ճանապարից հրաժարվելու համար, մյուս կողմից խստորեն քննադատում է Եվրոպային, պնդելով, որ արևմուտքը ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե արևմուտքը աղաղակող ճնշում է գործադրում Կիևի վրա, համոզելու համար, որ Ուկրաինան ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Այսօր նա ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի դաշնային խորհրդում, ներկայացնելով երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգը և անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի հարցին։ Ուկրաինայի կառավարության վրա անթաքույց ճնշումներ գործադրելը զարմանք է հարուցում, որոնք չնայած 3 Մոսկվայում ձեռբերված համաձայնությունների շարունակվում են։ Կիևի Եվրամայդանի ցուցարարները քննադատում են Մոսկվայում ձեռբերված գործարքը։ Վասիլի Հնատկիվը Ռոյթերին ասել է, որ երկկողմ համաձայնագիրը Մաքսային միության պայմաններից էլ վատն է։ Դա նշանակում է, կառավարությունը վաճառեց Ուկրաինան, Կատարինա անունով կնոջ կարծիքով, նա արժանի չէ լինելու մեր իմաստուն, արժանապատիվ, աշխատասեր ժողովրդի նախագահը։
Ռուս-ուկրաինական խնդիրները ակամա դիտում ենք սեպտեմբեր 3-ի որոշման համատեքստում։ Հազար Ուկրաինան երկար ժամանակ փորձում է ընտրություն անել բարեկեցիկ Եվրոպայի և մեղմասած ոչ այնքան բարեկեցիկ, բայց ազդեցության հզոր լծակներ ունեցող Ռուսաստանի միջև, իսկ Հայաստանը անկախության շրջանի առաջին վարչապետի կարծիքով Հայաստանը ստիպված էր անդամակցել Մաքսային միությանը։ Վազգեն Մանուկյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրային խորհրդի նախագահ ԱԺՄ կուսակցության ղեկավար Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանը նախընտրեց Մաքսային միությունը Եվրոպայի և Ռուսաստանի արճակատման արդյունքում։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու էր Հայաստանը 3.5 տարի բանակցում Եվրամիության հետ, եթե միևնույն է ստիպված գնալու էր Մաքսային միություն, Վազգեն Մանուկյանը բացատրեց, թե Հայաստանին թվում էր, որ երկու տեղում էլ հնարավոր է լինել, և հետո Մաքսային միության ղեկավարությունը լուրջ չէր քննարկում Հայաստանի միացում այդ միությանը, որովհետև ընդհանուր սահման չունեին, բայց Եվրոպայի առաջ քաշած նախապայմաններից հետո փոխվեց նաև Ռուսաստանի մոտեցումը։
3.5 տարի ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրոպան ձայն չէին անում, որ անհամատեղելի է երկուսում լինել, Եվրոպան բարձրացրեց այդ հարցը։ Մեզ թվում էր, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական պարտներությունը շարունակել, միևնույն ժամանակ ասոցացված անդամ դառնանք Եվրոմիության, և դա շատ խելոք քայլ կլիներ։ Բայց ինչ որ պահից հետո Եվրոպան հայտարարեց, որ կամ ես կողմ, կամ ես կողմ, չես կարող երկու հարաբերությունները շարունակել։ Դա միանգամից բորբոքեց Ռուսաստանի ղեկավարությունը, Ռուսաստանն էլ դա ասեց։ Եվ մենք փաստորեն ընկանք երկու նենց վատ բառով, ասեմ, երկու թասիբների, ոնց որ արանքը ընկանք, հասկանում եք։ Եվ այդ քայլը արդեն անսպասելի էր։
Ճնշումների արդյունքում
Բնական չէ, ճնշումներ կային իհարկե երկու կողմից էլ, բայց խոսքը նրա մասին է, որ բնական ընթացքը բերեց սրան, ստիպված քայլեր եղան։
Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ, եթե Հայաստանը հակառակվեր Ռուսաստանին և ասեր, թե միևնույն է գնում է Եվրամիության հետ ասոցացվելու, ապա անմիջապես անդրկովկասում լարվածություն կառաջանար ոչ միայն տնտեսական, այլ ռազմական առումով։ Պաշտպանության նախին նախարարը ընդգծում է, թե պատահական չէր Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու քայլերը։
Հասկանալի դեպքում դուք պետք է հրաժարվենք Ռուսաստանին կապել մեր անվտանգության հարցերը, ինքն էլ են պետությունը ինչ որ հեշտությամբ պետակում տալիս։ Ես պատահական չեմ համարում, որ Հայաստանում այդպիսի ցույցեր չեղան, չնայած մեր երիտասարդ ության մեջ մեծ հատված կա, որ ապագան տեսնում է Եվրոպայի հետ, բայց այդպիսի մեծ ցույցեր չկան, որտեղ բոլորն էլ բնազդով հասկանում էին, որ բոլոր գայթակությունների հետ միասին կա լուրջ ազգային պրոբլեմներ։ Կարծում եմ, որ այդ տեսակետից Հայաստանում ճիշտ վարվեց և ընդդիմությունը, և իշխանությունը, որ չբորբոքեցին։
Հարգելի բարեկամներ, պարոն Մանուկյանի հետ հարցազրույցի հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am, իսկ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Պուտինն ու Յանուկովիչը զրոյացրին Հայաստանի հույսերը, գրում է լրագրի մեկնաբանն ու բացատրում. Երբ Ռուսաստանը Ուկրաինային 15 միլիարդ դոլար է խոստանում, դա նշանակում է, որ մի քիչ փող ունենալու դեպքում անգամ այդ փողը ոչ թե Հայաստան է ուղվելու, այլ դեպի Ուկրաինա։ Ինչու Ուկրաինա, որովհետև այնտեղ են պայքարում ինքնիշխանության համար, և այնտեղ է, որ Ռուսաստանը կանգնած է մեծ կորուստների վտանգի առաջ։ Հայաստանում Ռուսաստանը հարցերը լուծել է վաղուց և իր գերեշխանությունը հաստատել թե իշխանության, թե ընդդիմության դաշտում։ Այսինքն, Ռուսաստանը Հայաստանի մասով ամեն ինչ ավարտել է շատ ավելի էժան տարբերակով։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, ամենահիմար բանը, որ կարող է այսօր անել Ռուսաստանը, եվրոպական մշակույթը արգելափակելն է, ասելով քաղաքակրթական այդ ստանդարտները ստացեք մեր միջոցով և մեր մատուցմամբ։ Նույնիսկ խորհրդային շրջանում երկաթե վարակույրի պայմաններում նման մեկուսացումը չբերեց ամբողջական արդյունքի, օրինակ 60-ականների վերջին արևմտյան ռոք մշակույթը տարբեր սողանցքներով հասնում էր մեզ, հիմա դա ընդհանրապես բացառված է համացանցի և այլ տեխնոլոգիաների պայմաններում, այսօր, երբ մեծացել է սովետ չտեսած սերունդ, որի ֆոնի վրա մեր պատկերացումները երբեմն չեն փայլում թարմությամբ։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի դատական ոլորտի մասին զեկույցին գրելով. Սերժ Սարգսյանը տարին հրճակել էր արդարադատության համակարգի կայացման տարի և հանկարծ տարեվերջին կոնկրետ կաշառքի թվերը հրապարակում մի մարմին, որի խոսքը սահմանադրության համաձայն քննարկման ենթակա չի կարող լինել, այն պետք է ընդունել որպես վերջին ճշմարտություն։ Հիմա կամ Սերժ Սարգսյանը պետք է ասի «Այո, Կարեն Անդրեասյանը ճիշտ է» և ընդունի, որ մեր արդարադատության համակարգը մյուս ոլորտների նման սատկած է, կամ պետք է մատ թափտա Անդրեասյանի վրա։ Մեր տեղեկություններով սցենարն առայժմ նախատեսվում է երկրորդ տարբերակով։ Ասում են, որ հնարավոր է Անդրեասյանի լիազորությունները դադարեցվեն և նրա փոխարեն այլ օմբուդսմեն նշանակվի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30-ից և 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ցտեսություն։